Toko fa telopolo. Mandehana amin'ny fitiavana. Fehitsoratra voalohany ka hatramin'ny fahatelo, fanontaniana. Inona ny vokany rehefa tito an'i Jehovah isika? Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo, andininy fahadimy amby telopolo. Amafisin'ireo tenin'i Jesosy ireo fa mitondra vokatsoa ny fitiavana tsy mitady valiny. Tena mahasambatra ny mandray fitiavana. Fa mbola mahasambatra kokoa ny manome na mampiseho fitiavana. Ilay raintsika any an-danitra ny mahafantatra tsara indrindra izany. Hitantsika tao amin'ireo toko teo aloha tamin'ity fizarana ity fa Jehovah no ohatra tsara indrindra amin'ny fitiavana. Tsy misy naneho fitiavana lehibe kokoa sy naharitra kokoa noho izy. Mahagaga ary ve raha antsoina hoe Andriamanitra finaritra Jehovah? Timoty voalohany toko voalohany andininy faraika ambin'ny folo. Tia ny anahaka azy isika, indrindra fa amin'ny fitiavana. Hoy ny Efesianina toko fahadimy andininy voalohany sy faharoa. Aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo, tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana. Ho sambatra kokoa isika rehefa manome na tito an'i Jehovah. Afa-po koa isika mahafantatra fa mahafaly an'i Jehovah izany, satria mampirisika antsika hifankatia ny teniny. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Misy antony hafa koa nefa tokony andehanantsika amin'ny fitiavana. Tena ilaina ny fitiavana. Fehitsoratra faefatra sy fahadimy, fanontaniana. Nahoana ny tokony ho feno fahafoizantena ny fitiavantsika ny mpiray finoana amintsika? Nahoana ny tokony ho tia ny mpiray finoana amintsika isika? Satria ny fitiavana no fototry ny kristianisma marina. Tsy afaka mifandray akaiky amin'ny kristiana namantsika isika sady ho tsinotsinona eo mason'i Jehovah raha tsy eo ny fitiavana. Manasongadin'izany tokoa ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany tamin'ilay alina farany niainany teto an-tany. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo. Nasaina haneho ilay fitiavana nasehon'i Jesosy isika satria hoy izy hoe tahaka ny tiavako anareo. Hitantsika tao amin'ny toko fahasivy amby roapolo fa ohatra faran'izay tsara tamin'ny fahafoizanteny Jesosy, satria ny zavatra nilaina sy izay nahasoa ny namany no nataony ho ambony kokoa noho ny tenany. Tokony tsy hitady valiny koa ny fitiavantsika ary tokony hisongadina ka hahita izany hatramin'ny olona nivelan'ny fiangonana kristianina. Marika famantarana ny tena mpanaradian'i Kristy tokoa ny fitiavan-drahalahy feno fahafoizantena. Fehitsoratra fahaenina sy fahafito fanontaniana A. Ahoana no ahalalantsika fa hahasongadin'ny tenin'i Jehovah ny asarobidin'ny fitiavana? Fanontaniana B. Inona momba ny fitiavana no asongadin'ny Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra ka hatramin'ny fahavalo? Ahoana raha tsy manam-pitiavana isika? Raha tsy manana fitiavana aho, hoy Paoly, dia tonga varahina maneno sy kimpantsona mikarantsana aho. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany. Raha tsy feo ny kimpantsona mikarantsana ary ny varahina maneno? Misy fandika teny hafa milaza hoe vy mitabataba na vy manako. Mety tokoa izany fanoharan'izany. Toy ny zava-maneno mitabataba tsy misy dikany fotsiny ny olona tsy manana fitiavana ka tsy manintona fa mampandositra. Ahoana no hahafahan'izany olona izany ifandray akaiky amin'olona? Hoy koa i Paoly, na dia manana ny finoana rehetra aza ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa. Eritrereto fa tsinotsinona ny olona tsy manana fitiavana na dia manao zavatra maro aza. Tsy mazava ary ve fa asongadin'ny tenin'i Jehovah ny asarobidin'ny fitiavana? Ahoana nefa no anehontsika fitiavana rehefa mifandray amin'olona? Ho fakafakaintsika ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahavalo mba hamaliana izany. Tsy ny fitiavan'Andriamanitra antsika na ny fitiavantsika azy no asongadin'ireo andinin'ireo. Ny fomba tokony hifankatiavantsika kosa no ifantohan'ny Paoly eo. Lazainy ao hoe inona no fitiavana ary inona kosa no tsy fitiavana. Ny fitiavana. Fehitsoratra fahavalo fanontaniana. Ahoana no hanampin'ny faharipo antsika rehefa mifandray amin'olona isika? Ny fitiavana maharipo. Ny hoe maharipo dia midika hoe mandefitra. Tsy mila izany faharetan'izany ve isika? Tsy lavorary isika mpiara-manompo ka azo inoana fa hahasosotra antsika ireo rahalahyntsika indraindray ary hahasosotra azy ireo koa isika. Afaka manampy antsika hiaritra ny fahalemena izy ireo anefa ny faharetana mba tsy handrava ny fihavanan'ny fiangonana. Fehitsoratra fahasivy fanontaniana. Ahoanavy no azontsika anehoana hamoram-panahy? Ny fitiavana mora fanahy. Ny fanampiana sy ny teny mahafinaritra no anehoana ny hamoram-panahy. Ny fitiavana ny mahatonga antsika hitady fomba anehoana tsara-panahy indrindra fa amin'ireo tena mily izany. Mety hahatsiaro irery ohatra ilay mpiara-manompo be taona ka tokony hotsidihina. Mety ila fanampiana ilay reny tokantena na nabavy miara-monina amin'ny mpianakavy tsy vavolombelona. Mety ila teny mahafinaritra avy amin'ny namana tsy mivadika koa ilay rahalahy marary na mijaly. Asehontsika fa tena manana fitiavana isika rehefa maneho hamoram-panahy amin'ireo fomba ireo. Fehitsoratra fahafolo fanontaniana. Ahoana no hanampin'ny fitiavana antsika hanohana sy hiteniny marina hatrany na dia rehefa sarotra azy izany? Ny fitiavana miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Misy fandika teny hafa milaza hoe ny fitiavana faly miandany amin'ny marina. Manampy antsika hanohana ny marina sy hiteny marina amin'ny namantsika ny fitiavana. Zakaria toko fahavalo andininy fahenina ambin'ny folo. Aoka atao hoe nanao fahotana lehibe ny olona iray tiatsika. Raha tian'i Jehovah sy ilay nanao fahatsony isika dia tsy hanao tsimotsinona ny fitsipik'i Jehovah ka tsy hanafina na hanamarina na handainga momba ilay fanaovany ratsy mihitsy. Mety ho sarotra amin'ny saina angamba ny manaiky ilay zava-nitranga. Raha mieritreritra izay asoan'ilay olona nefa isika dia ho tiantsika raha mahazo sy manaiky ny famaizana feny fitiavana avy amin'Andriamanitra izy. Tiantsika kristianina be fitiavana koa ny hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Fehitsoratra faraiky ambin'ny folo fanontaniana. Mandefitra ny zavatra rehetra ny fitiavana ka tokony ezahantsika atao ahoana ny kilemandreo mpiray finoana amintsika? Ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Ny teny grika nampiasaina eto dia midika rabaky teny hoe saharonany ny zavatra rehetra. Hoy ny Petera voalohany toko fahefatra andininy fahavalo. Ny fitiavana manarona fahotana maro. Tsy hanasongadina ny tsy fahalavorariana sy kilemandreo rahalahyny kristianina raha fehezin'ny fitiavana. Matetika ny fahadisoan'ireo mpiray finoana ny madinika ka azo saronana amin'ny fitiavana. Fehitsoratra faharoa ambin'ny folo fanontaniana. Ahoana no nampisehoan'ny Paoly ny fahatokisany an'i Filemona ary inona no azontsika hianarana avy amin'izany? Ny fitiavana mino ny zavatra rehetra. Milaza ny fandika teniny Mofaty hoe ny fitiavana dia vonona foana ino ny tsara indrindra. Tsy miahiahy an'ireo mpiray finoana isika na mihevitra azy ireo ho ratsaina. manampy antsika ino ny tsara indrindra momba ireo rahalahy antsika sy atoky azy ireo ny fitiavana. Hoy ny fanamariana ambany pejy, mazava ho azy fa tsy minomino foana ny fitiavana kristianina. Hoy ny baiboly, tandremony amin'izay mahatonga fisarahana sy fahatafitoinana ka mielahy amin'ireny olona ireny. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andiny ny fahafito ambin'ny folo. Mifaraneto ny fanamariana ambany pejy. Mario ny ohatra ao amin'ny taratasin'ny Paoly ho an'ny Filemona. Nanoratra Paoly mba hampirisihana ny Filemona handray tsara indray any Onesimosy ilay andevona andositra tonga kristianina. Tsy nanery an'ny Filemona nefa izy fa niangavy tamin'ny mpitiavana kosa. Nilaza izy fa natokisany anao zavatra mety Filemona. Noho ny fahatokiako fa anaiky ianao no anoratako aminao, ka fantatro fa anao mihoatra noho izay lazaiko azy ianao. Filemona andinin'ny faraika amby roapolo. Misongadina ny tsara indrindra ao amin'ireo rahalahy ntsika rehefa milaza ny fahatokisantsika azy sika noho ny fitiavantsika azy. Fehitsoratra fahatelo ambin'ny folo fanontaniana. Ahoana no ampisehontsika fa manantena ny tsara indrindra ho an'ny rahalahy ntsika sika? Ny fitiavana manantena ny zavatra rehetra, sady matoky ny fitiavana no manantena. Manantena ny zavatra tsara indrindra ho an'ireo rahalahy ntsika sika raha ti azy ireo. Raha misy rahalahy azo ny hotatsina ohatra, dia manateny sika fa hanao zavatra ho setry ny ezaka feny fitiavana anytsiana azy izy. Galatianina toko fahenina andinin'ny voalohany. Manantena koa isika fa hatanjaka indray ireo nanjarina lemy finoana. Maharitra amin'izy ireny isika ary manao izay azontsika atao mba hanampiana azy ireny hatanjaka amin'ny finoana. Mbola manateny isika raha misy olona tiantsika nanao fahadisoana fa mbola ody ny sainy ka hiverina amin'i Jehovah izy toy ilay zanaka adala tao amin'ny fanoharan'i Jesosy. Fehitsoratra faefatra ambin'ny folo fanontaniana. Ahoanavy no mety hitsapana ny fiaretantsika eo anivon'ny fiangonana ary hanampy antsika hanao inona ny fitiavana? Ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra. Manampy antsika tsy ho reraka noho ny fahatsopanantenana sy ny zava-manahirana ny fiaretana. Tsy avy any ivelan'ny fiangonana ihany ny fitsapana fa mety ho avy ao anatiny koa. Mety handisy fanantenana antsika ireo rahalahy antsika satria tsy lavorary izy ireo. Mety handratra ny fotsika ny teny tsy voahevitra. Mety tsy ho karakaraina araka ny tokony ho izy ny asan'ny fiangonana. Mety hahasosotra ny toetra ny rahalahy iray manana andraikitra ka hahatonga antsika hiteny hoe aiza noho izy kristianina anao toy izany? Hiala amin'ny fiangonana ve isika ka tsy hanompo an'i Jehovah intsony vokatra izany? Tsy hanao izany sika raha manana fitiavana. Raha manana fitiavana sika dia tsy ho tako ny fahadisoan'ny rahalahyntsika ny masontsika ka tsy ho hitantsika intsony ny tsara ao aminy na eo anivon'ny fiangonana. Manampy antsika tsy hivadika amin'Andriamanitra ny fitiavana ary hahatonga antsika hanohana ny fiangonana na inona zavatra atao na lazain'ny olona tsy lavorary. Ny tsy fitiavana. Fehitsoratra fadimy ambin'ny folo fanontaniana. Ahoana no hanampin'ny fitiavana antsika tsy ho simba ny fialonana? Ny fitiavana tsy mialona. Ny fialonana ny mahatonga antsika hitsiriritra izay hananan'ny olona, anisan'izany ny fananany, ny fitahiana azony na ny fahaizany. Fitiavateny izany sady manimba ary mety handrava ny fihavanan'ny fiangonana raha tsy voafehy. Inona no hanampy antsika tsy alona? Ny fitiavana. Manampy antsika hiara-mifaly amin'ireo tao manana tombony eo amin'ny fiainana io toetra sarobidy io. Raha manana fitiavana isika dia tsy ho tafitohina rehefa misy olona deraina noho ny fahaizany na ny zava-bitany miavaka. Fehitsoratra fahaenina ambin'ny folo fanontaniana. Raha tena tia an'ireo rahalahy antsika isika, nahoana isika ny tsy hirehare noho ny fanompoana vitantsika? Ny fitiavana tsy mirehare, tsy mihebohebo. Manampy antsika tsy hirehare noho ny taleta na zava-bitantsika ny fitiavana. Raha tena tiantsika ny rahalahyntsika Ahoana no hahafahantsika irehare noho ny fanompoana vitantsika na ny tombontsohontsika eo anivon'ny fiangonana? Manakivy azy ireo sy mahatonga azy hevitra ho ambany izany fihebohebony izany. Ny fitiavana ny manakana antsika tsy irehare noho ny zavatra havelan'Andriamanitra ataontsika eo amin'ny fanompoana azy. Tsy mihebohebo tokoa ny fitiavana na mahatonga ny olona hevitra ny tena no ambony loatra araka ny lazan'ny fandika teny iray azy. Manakana antsika tsy hanandra tena ny fitiavana. Fehitsoratra fa 7:10 fanontaniana. Ahoana ny tokony hitondrantsika ny olona raha manana fitiavana isika? Ary inona ny fitondrantena ho alavirintsika? Ny fitiavana tsy manao izay tsy mahamendrika. Ny olona manao izay tsy mahamendrika dia manao zavatra tena tsy mety na manafitohina. Tsy misy fitiavana amin'izany satria tsy miraharaha tanteraka ny fihetse-po izay ahasoany olon-kafa. Feno hatsaram-panahy kosa ny fitiavana ka mahatonga antsika hevitra ny namantsika. Mahalala fomba, tsara fitondrantena ary manaja ny mpiray finoana ny olona manana fitiavana. Ny fitiavana ary ny manakana antsika tsy hanao izay tsy mahamendrika dia izay fitondrantena rehetra manafitohina ny rahalahy antsika. Fehitsoratra fa 8:10 fanontaniana. Nahoana ny olona manana fitiavana no tsy misisika mba hanatanterahana ny heviny foana? Ny fitiavana tsy mitadiny azy. Hoy ny fandika teny iray hafa. Tsy manantitrantitra ny heviny ny fitiavana. Tsy hisisika mba hanatanterahana ny heviny ny olona manana fitiavana ka toy ny hoe ny azy ihany ny marina. Tsy misisika mandresy lahatra an'ireo tsy mitovy hevitra aminy izy. Miavonavona ny olona mafiloto izany. Nefa milaza ny Baiboly fa ny fiavona vonana mialohan'ny fahasimbana. Hoabolana 5:18. Anaja ny hevitry ny rahalahy antsika isika raha ty azy ireo, ary vonina handevitra mihitsy rehefa mety izany. Mifanaraka amin'ny teniny Paoly toy izao ny fandeferana. Aoka tsy hisy olona hitady ny ahasoany tenany fa ny ahasoany namany. Korintianina 10:14. Fehitsoratra fa 7:10 fanontaniana. Raha manana fitiavana isika, inona no ataontsika raha misy olona nanafitohina antsika? Ny fitiavana tsy mora sosotra, tsy manao otrip-po. Tsy mora tezitra noho ny teny na ny ataony olon-kafa ny fitiavana. Marina fa ara-dalàna raha sosotra isika rehefa misy olona manafitohina antsika. Tsy ho tezitra tsy misy farany anefa isika raha manana fitiavana. Tsy hitadidina anisa teny na fihetsika masika natao tamintsika isika. Manahaka an'ilay Andriamanitra fitiavana kosa isika satria manana fitiavana. Hitantsika tao amin'ny 5:20 fa mamela heloka Jehovah rehefa misy antony tsara hanaovana izany. Manadino izy rehefa mamela heloka, izany hoe tsy hamelezany antsika any aoriana ny fahotantsika. Tsy velom-pankasitrahana ve isika noho i Jehovah tsy mitahira ny fahadisoantsika toy izany? Fehitsoratra 20 fanontaniana. Ahoana ny tokony ho fihetsintsika rehefa misy mpiray finoana voafandriky ny ota ka misy zavatra ratsy manjo azy? Ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Hoy ny fandika teny katolika. Ny fitiavana dia tsy mifaly amin'ny tsy marina ataon'ny olona. Hoy ny fandika teny hafa. Tsy faly mihitsy ny fitiavana rehefa misy olona manao zavatra tsy mety. Tsy mahita fifaliana amin'ny tsy marina ny fitiavana ka tsy tokony handevitra amin'ny fahalotom-pitondrantena mihitsy isika. Ahoana ny fihetsintsika rehefa misy mpiray finoana voafandriky ny ota ka misy zavatra ratsy manjo azy? Anakana antsika tsy hifaly ny fitiavana ka tsy hiteny isika hoe tsara ho azy izay. Tena faly kosa isika rehefa miezaka hatanjaka ara-panahy indray ilay rahalahy nanao fahadisoana. Lalana tsara indrindra. Fehitsoratra 20 ka hatramin'ny 20 fanontaniana A. Inona ny tiany Paoly lazaina taminy hoe ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay? Fanontaniana B. Inona ny fanontaniana ovalintsika ao amin'ny toko farany? Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Inona ny tiany Paoly lazainy eo? Efa hitantsika teo fa niresaka momba ireo fanomezan'ny fanahy teo amin'ireo kristianina voalohany izy. Ireny ny famantarana hoe nankasitrahan'Andriamanitra io fiangonana vao niforona io. Tsy ny kristianina rehetra no afaka nanasitrana, naminany, na ny teny tamin'ny fiteny hafa. Tsy nampaninona nefa izany, satria mbola ho foana ireny fanomezana mahagaga ireny. Misy zavatra hijanona kosa, ary tokony hananan'ny kristianina rehetra izy io. Lehibe kokoa sy maharitra kokoa noho ny fanomezana mahagaga rehetra izy io. Nantsoin'ny Paoly hoe lalana tsara indrindra izy io. Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andininy faraika amby telopolo. Inona izany? Ny lalan'ny fitiavana. Tsy ho levona mandrakizay tokoa ilay fitiavana kristianina noresahin'i Paoly. Mbola famantarana ny tena mpanaradian'ny kristy ankehitriny ny fitiavana feno fahafoizantena. Tsy hitantsika eo anivon'ny fiangonana mpivavaka amin'i Jehovah eran-tany ve io fitiavana io? Aharitra mandrakizay izy io, satria omen'i Jehovah fiainana mandrakizay ny mpanompony tsy mivadika. Engany isika hanao arak'izay faraheritsika mba handehanana amin'ny fitiavana. Ho sambatra kokoa isika raha manome fitiavana toy izany. Iaina mandrakizay koa isika, ary ho tia mandrakizay toy an'i Jehovah Andriamanitra fitiavana. Noresahintsika tato amin'ity toko farany amin'ny fizarana momba ny fitiavana ity, ny fomba hifankatiavantsika. Marobe anefa ny soraisintsika avy amin'ny fitiavan'i Jehovah, sy ny heriny, sy ny fanaovan'ny rariny, ary ny fahendreny. Tsara raha manontany teny sika hoe, ahoana no ampisehoko amin'i Jehovah fa tena ti azy a? Ovalintsika ao amin'ny toko farany izany. Fanontaniana ho saintsainina. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Inona no dikany hoe mihamalalaka eo amin'ny fitiavana? Ary ahoana no anaovantsika izany? Petera voalohany toko voalohany andininy faharoa amby roapolo. Ahoana no anasongadinan'ireo tendreo fa tokony ho feno fahatsorana sy tena izy ny fitiavantsika ny mpiray finoana amintsika? Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ahoana no ampisehontsika fa mitoetra ao amintsika ny fitiavana an'Andriamanitra? Jaona voalohany toko fahaefatra andininy fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Inona ny tena antony itiavantsika ny mpiray finoana amintsika?